jy besluit het om na hierdie boodskap van Daksadou Figarpark te luister, weet ons dat die Here iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in.
Ons is vanoggend in week 2 van ons reeks Instant Family en het handel oor die kerk van die Here Jesus Christus, die bruid, die plek van samekoms, die connection en verhouding met ander mense wat Christus ken, om sodoende 'n ambassadeur van hoop te wees in ons wêreld, 'n boodskap van hoop te wees sigbaar in ons stikkende wêreld. Nou, ek gaan vanoggend so 'n bietjie met jou gesels verder in die reeks, maar voor ons daarby uitkom, ek hoor die week 'n storieetjie van ou Petrus wat by die hemelpoorte staan en hy verwelkom nou die mense wat een vir een na aankom en die eerste ou kom toe nou by die poort aan en Petrus vra vir hom denominasie, hy sê Methodiste, sê baie welkom, julle is daar in kamer 21, ek waarskuw net as jy verby kamer 8 stap, moet jy net tjoep stil bly asseblief en daar gaan die Methodiste. Volgende man kom, baie welkom, you made it. Denominasie, NG, alright, julle is sommer lekker naby, so julle kan hier in kamer 12 ingaan, onthou nie asseblief as julle verby, kamer 8 stap net tjoep stil wees. Ander man kom, denominasie, Baptiste, hy sê ons het vir julle 'n lekker kamer, aan die rechterkant af om die hoek, kamer 41, ek wil jou net asseblief vra, as jy verby kamer 8 stap, moet jy net asseblief doodstil bly. En die Baptiste ou is 'n slim ou, so hy vra toe nou vir Petrus, kies maar, hoekom? Petrus sê, in kamer 8 is al die charismate en hulle dink hulle is alleen hier so. Hier is die ding, julle is, maak nie saak om wat se kerk agtergrond jy afkom nie, of jy hou van 'n sekere kerkgroep, of 'n sekere manier van aanbidding, dis eintlik irrelevant. Waar kom jy vandaan, en hoe het jy groot geword, en wie is nou reg, en wie is nie reg nie? En ek dink baie keer sê mense, hoor jy, dit sou so, moet ons alle kerke nie, maar eintlik net dieselfde wees nie. En kan ek jou vanoggend so rustig maak? Die Here is so kreatief. As daar verskillende koeldrank flavors is, kan daar net sowel verskillende kerk flavors wees, want God hou daarvan dat daar diversiteit is. Ek meen daar selfs deesdae nou 4 verskillende Cokes wat jy kan koop. En hoe ongelooflik is dit om na die kerk van Jesus Christus te kyk en die diversiteit te sien. God ontmoet elke persoon waar hy is. Hy skep 'n tuiste waar jy kan welkom voel, waar jy kan inskakel, waar jy kan groei, as dit kom by sy liggaam, die kerk. Ek lees hierdie week 'n quote raak van Bill Hybels, hy sê die volgende oor kerk, hy sê, "Nothing on earth has greater potential to change lives and carry out the kingdom work in your community than the local church. There's nothing like the local church when it's working right. Its beauty is indescribable, its power is breathtaking, its potential is unlimited. No other organization on earth is like the church. Nothing even comes close." Hoe ongelooflik mooi is dit om te weet dat ons is nie deel van 'n instansie of 'n organisasie of 'n, jy weet, 'n korporasie. Ons is deel van 'n liggaam. Ons is deel van 'n lewende liggaam wat deur die Here werk. Hy is die hoof van sy kerk en ons het verlede week so 'n bietjie vir mekaar gesê, hy bou ook sy kerk. So as jy gewonder het hoekom die kerk nog nie heeltemal perfek is nie, daar's net een rede. Hy is nog aan die bou aan die ding. En ek weet nie of jy al verby 'n bousite gery het nie en aanvanklik dan sien mens maar net, jy weet, dis oop en dan begin jy sien hoe hierdie ding vorm aanneem en op 'n stadium kan jy sien die bouers is moeg. Hulle weet nie of hulle gaan klaar kry nie. Kan ek vir jou sê Jesus Christus gaan sy kerk volmaak eendag stel. Amen, halleluja. Wanneer ons Christus sien, gaan die kerk in sy volheid wees wat God nog altyd die kerk wou gehad het. En as jy so soms bietjie sement op die wang kry, of daar's 'n steen wat op jou voet val, jy's deel van die bouproses. En ons het verlede week gesê, soms uit ons agtergrond of ons eie ervaring met kerk, wat gebeur is, daar's dalk bietjie seer of teleurstelling in ons verlede, en dan maak ons soms 'n keuse om terug te staan, om ons self te distansieer van kerk, of net, jy weet, net 'n bywoner te wees. Ons wil net nie deel wees nie, ons sal kom kyk en ons sal geniet. Hulle noem dit roofkykers. Jy sien, ons het die keuse. Ons distansieer onsself van die kerk, of, soos ek verlede week gesê het, ons begin ons eie kerk. Die Here help jou. Kom gesels met my as jy wil. Of ons kan sê, Here, U te plan met die kerk, U bou die kerk, en ek wil myself belyn met U agenda as dit kom by die kerk. Sien, God het nie 'n B-plan nie, hy het nie 'n C-plan nie, sy A-plan is die kerk. Dis sy bruid. Hy is besig om sy liefde uit te stort teenoor sy bruid. Hy is besig om sy bruid te reinig, skoon te was, volmaak in hom. En ek wil jou uitnooi in hierdie reeks, is dit eintlik so eenvoudig. Wil jy nie deel wees van God se bouplan nie? Wil jy nie saam kom sien hoe hierdie ongelooflike liggaam besig is om vorm aan te neem, om die heerlikheid van wie God is op hierdie wêreld bekend te maak? Ons het verlede week gesels oor die eerste bousteen van kerk, is eenheid. En vandag gesels ons oor die tweede bousteen, en dis diensbaarheid. So ek wil jou vra of jy jou Bybel saam met my sal oopmaak in Galasiërs 5 vers 13, waar ons gaan lees wat Paulus die kerk mee encourage rondom die ding van om mekaar te dien. Vers 13 sê Paulus, julle broers is toch tot vryheid geroep. Maar moenie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. Dien mekaar in liefde. Wat hier gebeur is, Paulus praat met 'n klomp Grieke en Jode wat tot bekering gekom het, sommige van hulle uit 'n baie sterk godsdienstige Joodse agtergrond, en skielik in Christus beleef hulle die vryheid. Hulle hoef nou nie meer duwe te slag elke Vrydag of beeste by mekaar te maak om op die offers te sit en al hulle hout te gebruik om die goed aan die gang te hou nie. Hulle het vryheid beleef. Maar nou sê Paulus, moenie daai vryheid misbruik om jouself nou weer in die moeilikheid te kry nie. Hy sê gebruik die vryheid wat jy het in Christus om mekaar te dien. Ons het verlede week gesels oor net die interessantheid van daai eerste kerk. Daar was 'n Romeinse soldaat wat direk langs 'n seloot gesit het, of 'n zealot. Nou, as jy nie geweet wat hulle is nie, hulle was 'n spesialistgroep in die Joodse nasie, hulle was die assassins, so hulle die Joodse manne gaan uithaal in die nag. Die leiers van die Romeinse Ryk, dit was hulle ding. So hier sit 'n Romeinse soldaat wat Jesus leer ken het, en hier sit hierdie perd. As ek die Romeinse soldaat was, het ek dalk 4 stoele oopgehou tussen ons. Aan hierdie kant sit 'n Jood wat Jesus Christus ontmoet het, en langs hom sit 'n tollenaar, die ou wat geld steel by sy eie mense. En hulle sit by mekaar. Hier agter sit 'n Fariseer, die heiligste van heiliges. Hy het Christus ontdek, hy het Christus ontmoet. En hier sit hy langs 'n prostituut. Aan hierdie kant sit 'n baie ryk boer, en langs hom sit sy slaaf. En soos ek verlede week die ou grappietjie gemaak het, en dan Paulus is mos nou 'n interessante ou, so hy sê dan vir die kerk, groet mekaar met 'n heilige kus. Nou kan jy net sien, die spanning in daai vertrek. Maar dan die volgende ding sê, dien mekaar. Wat beteken dit? Beteken dit nou die boer moet nou sy knie buig, sy voorskoot aantrek en die slaaf dien. Beteken dit die fariseer moet sy vreeslike titel van ontsla raak om die prostituut te dien. Dit klink verskriklik, dit klink onmoontlik. Jy sien, God het hierdie kerk by mekaar gesit as hierdie perfekte prentjie van, jy weet, almal is, het hoorgraad wiskunde gehad, almal het deurgekom. Nee, hy kies die gewone mense met al hulle issues en hy kom wys deur dit hoe ongelooflik groot hy is, hoe ongelooflik sy krag en genade vir elke mens is. Nou die oomblik as ons praat oor om mekaar te dien, in daai konteks, klink dit soms onmoontlik. Maar ek wil jou vat vandag op 'n tipe van 'n, kom ons noem dit 'n avontuur om te ontdek, waar kom Paulus aan hierdie ding van dien mekaar in liefde? Wat gebeur op hierdie pad? Nou, tot by die jaar 1543, wat sou gebeur is, net voor dit sou paas met hulle kinders in die aande gaan kyk het na die sterre en die pa sou vir sy kind sê, kyk, ons, die aarde, is in die middel van heelal. Jy sien, tot op daai jaar het die mensdom geglo dat alles, die hele heelal, beweeg om die aarde. Die aarde is die middelpunt van alles. Tot daar 'n wiskundige en 'n wetenskaplike op die toneel gekom het met die naam van Copernicus. Nou met al sy vreeslike interessante tegnologie, het hy dan nou vasgestel dat die aarde nie die middelpunt van alles is nie, maar dat die aarde om die son beweeg. Dit moes seker 'n skok gewees het. Ek meen die son is mos 'n klein dingetjie daar ver, maar kyk gou-gou. As jy nou die twee langs mekaar moet sit. En ons het gedink, ons is die middelpunt. Jy sien, hier is die ding. Ons is nie die middelpunt nie. Wie is in die middel van die storie van die mensdom? Wie staan sentraal in jou storie? Wie staan sentraal in die reddingsplan van God? Wie sit aan die regterhand van die Vader? Wie voor wie buig die ouderlinge in die hemel en die engele en die nasies? Kolossense 1 vers 16 skryf Paulus, hy sê, want deur hom, en wie is dit? Jesus Christus, want deur hom het God alles geskape, alles in die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklik of heersende magte, owerhede, gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam. Hy is die oorsprong. Die eersgeborene uit die dood, sodat hy, Christus, in alles, hoor mooi, in alles die eerste plek kon inneem. Wie staan in die middel? Christus. En natuurlik soos ons is maar mens, so ons wil net weet, waar pas ek in? Ek vind nou uit, alles gaan toe nie oor my nie, maar ek wil net weet, waar pas ek in hierdie prentjie? En ek dink die beste manier om dit seker te verduidelik, is die maan. Jy sien, die maan is eintlik net 'n donker stuk klip. Askies, ek sê nou nie, jy's 'n donker klip nie, hoor. Maar vat dit dalk, is die woord van die Here oor jou lewe. Die maan het geen waarde in homself nie.
Hulle het nou al 'n paar keer gaan soek vir lewe en vir goed wat aan die gang is, water en goed, maar dit lyk maar net soos 'n stuk klip. Maar wanneer die maan reg geposisioneer word, weerkaats hy die helder lig van die son. Nie sy eie lig nie. Hy word 'n spieël. Hy word iets wat reflekteer na die res van die heelal, die krag, die ongelooflike helderheid van die son. Ek het nog nooit gehoor dat die maan kla daaroor nie. Hy is heel gemaklik. Maar hoor jy wat sê ons? As Christus sentraal is, waar pas ek in? My lewe is 'n oppervlak, is 'n canvas om sy heerlikheid uit te straal. Ja, maar Eugene, jy ken nie my story nie. Jy weet nie wat daai stuk donker klip is nie. Jy sien, dis die ding. Is God het nie 'n maan gekies wat self skitter nie. Hy het 'n donker klip gekies, soos ek en jy, wat die heerlikheid van hom weer straal in hierdie aarde. Hoe ongelooflik. Dis wie ons is. Ons praat van dis aanbidding. Dis ons rol. Jy sien, God dans nie om ons nie. Ons dans om hom. Ons lewe draai om Christus. Hy is die middel. Ons lewens is gefokus om hom die een te maak wie hy werklik is in ons lewe. Nou, hoe kom dit by dienswerk uit? Sien, jy kan nie dien as jy nog glo dat jy die middelpunt is nie. Maar wanneer jy verstaan, jy word 'n maan. Nie met die maan geplan nie, maar jy word 'n refleksie. Dan kyk jy anders na jouself. Dink ek gou vir 'n oomblik, God het nie die maan gekies, jy weet net sommer nie, daar was, sy hand was in die skepping van die maan. Hy het gedink, wat sal die perfekte beeld wees, waar ek my lig op wil skyn. Dis ook hoe hy sê, hy het ons na sy beeld gemaak. Ons het eienskappe in ons wat goddelik is. Ons is nie God nie, weer eens. Maar soms, wanneer ons byvoorbeeld dien, dan begin ons lyk soos God. Ons begin sy heerlikheid van liefde verander, skielik uit ons lewens uitstraal. So ons moet verstaan, waar pas ons in? Ek wil gou weer daai sonprentjie opsit, asseblief William. Sit hom gou weer vir my op. Daar's jy. In al die reekse voor dit het ons mos gepraat hoe oulik ons is en hoe special die Here ons gemaak het en natuurlik. Dis glad nie hier ter sprake nie. Ons moet net ons rol mooi verstaan in die storie. Dan gebruik Johannes 'n baie interessante konsep. In 1 Johannes 3 vers 16. Julle almal ken Johannes 3 vers 16. Dit lyk vir my Johannes was nogal slim, want hy het die goed gelink. Maar hoor gou wat sê in 1 Johannes 3 vers 16. Hy sê, hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Jy sien, die eerste natuurwet is oorlewing. Self-protection. Of die Afrikaanse woord selfbehoud. Ek moet myself oppas. Die eerste geestelike wet is, ek is hier om myself op te offer. Vir ander. Dis die prentjie van Christus. Jy sien, in ons moderne tyd, het die geesteswetenskaplikes of die, hoe kan ou sê, die mental health sektor leer ou, dat het soms gevaarlik is om jouself op te offer. Iets daarvan is baie waar. Jy sien, want as jy jouself opoffer vir ander mense vir ongesonde redes, dan gaan dit jou benadeel. Byvoorbeeld, as jy jouself opoffer, want jy wil graag erkenning van die persoon hê, of jy wil graag aanvaarding van die persoon hê. Jy sien, daai opoffering is nie 'n nederigheid nie, dis nog steeds selfsug. So ek offer myself op sodat ek iets kan kry. Of soms is dit die ding van, ek voel net waardig as iemand my nodig het. So daarom sal ek myself opoffer, sodat daai persoon sal sê, ek kan nie sonder jou nie. Weereens, dis selfsug. Ek offer myself op as gevolg van die afwesigheid van gesonde grense en die woord nee. Ons is dan maar net nice mense. Kom ons wees gou eerlik. As iemand jou iets vra, wat sê jy? Meeste van die tyd sê ou ja, of as jy nie heeltemal wil ja sê nie, dan begin jy 'n storie spin. Kyk, jy vat hom van jou ouma grootjie. Jy bou hom in en daarom kan ek nie nou ja sê. Het jy al ooit as iemand vir jou iets vra net gesê nee? Geen verduideliking. Hoekom? Jy sien, ons wil so graag ja sê. En soms tot ons eie nadeel. Jy sien, want soms moet ons kan nee sê, nie omdat jy weet, 'n slegte mens is, of ongeskik is, of nie dink aan ander mense nie, maar soms moet ons kan nee sê. Jy sien, as ons daar ja sê, is ons leenaars. Jy is om 'n show op te sit. En wat die mental health ouens van vandag sê, is dit, is bitter gevaarlik vir jou gesondheid. Jy is besig om die vrees wat jy het vir ander mense so te oorkompenseer, dat jy jouself maar net aanhou opoffer en opoffer en opoffer, tot jy die dag neersak. Dis glad nie waarvan die skrif hier praat nie. Die skrif praat van iets baie anders. Die skrif praat van selfopoffering, of om te dien, om ander mense te dien in liefde. Hoor gou wat skryf Paulus in Filippense 2 vers 2 tot 4. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eengesind te wees, dis wat ons verlede week gesê het, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie. Daar begin hy. So ons verstaan wie ons is, en dan sê hy die tweede ding is, jy verstaan wat is jou rol, jy is hier om Christus te weerkaats in die wêreld, maar hoor gou, maak net seker dat jy nie ergens op hierdie pad begin, toch maar jouself weer in die middel begin sit van alles nie. Hy sê dan, maar in nederigheid, die een, die ander, hoor ag as homself, deur elkeen, nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Wat sê Paulus? Hy sê hierdie ding, is wanneer ons vry is in Christus, en ons verstaan wie ons is, ons verstaan waar pas ons rol is, ons is veilig in ons nuwe identiteit wat ons het in Christus. Hy sê, as jy die volheid daarvan begin leef, gaan jy agterkom, dat jy nie net, hoor mooi wat sê hy, dat jy nie net na jou eie belange omsien nie. So wat hy nie sê is, weer eens, jy moet na ander mense se belange omsien, no matter what nie. Hy sê, ja, jy moet obviously nie aan jou eie belange omsien, maar hy sê, dit kan nie al wees waarvoor jy leef nie. En dis nederigheid. Nederigheid is nie, jy weet, ek onthou altyd as ek nog worship gedoen het, dan sal mense vir my kom sê, hoorie, dit was nou 'n lekker song, dankie. Want ek hy spanning in my van, hoe hanteer ek nou hierdie? Wat sê jy ou nou? Jy weet, want as ek sê, nee, baie dankie, jy weet, dan lyk ek bietjie arroganterig, en as ek sê, ach weet jy, dit was net die Here. Yes, dit was die Here, maar ons het ook 7 ure geoefen vir die liedjie. Jy hoor, dis hierdie spanning wat 'n ou het. Jy sien, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Nederigheid is om 'n akkurate prentjie van jouself te hê soos wat God jou sien. Dis nederigheid. En dis in nederigheid wat ek skielik myself sien soos God my sien en dan begin ek ook kyk na ander soos wat God hulle sien. Ek het die voorreg gehad om gister 'n tannie van 102 jaar te begrawe. Ouma Doopie. Dis ouma van ons vennote in die gemeente. Sy is 102 jaar oud gewees. Wie weet wanneer laas jy met 'n 100-jarige gepraat nie. Maar dit was so 'n spesiale oomblik, want hierdie tannie het die Here gedien ten volle. Haar hele lewe lank. As 'n jong meisie die Here begin dien. Die Here het haar geroep vir sending in Zimbabwe, baie vroeg in haar lewe, en sy het haar man daar ontmoet. En hulle twee is op 'n stadium toe terug Suid-Afrika toe, en lang story kort, hulle vestig hulle self toe in Jagersfontein, net hier buite. Nou, hulle het 'n sending hart, haar man werk, so wat doen sy? Sy kan seker sit en brei. Sy kan seker nou koeksisters bak, is dan nie verkeerd wees nie. Hoor gou wat doen hierdie tannie? Op 66 bou sy en plant 'n kerk in die township. Sy kry mense om haar om te help met die bouproses. 100% gesponsor. Hulle begin 'n gemeente op 66 in 'n township. Dis hierdie mooi storie van, dit was nog voor 94, so dit was nog in die apartheidsjare, en dan vertel die familie die stories van hoe lief die mense van die township vir hierdie tannie was. Hulle mag nog nie in die hospitaal ingegaan het een keer toe sy siek was nie, so hulle het buitenkant haar hospitaalvenster, 'n magdom mense wat saam sing en worship, terwyl hulle bid vir haar. Sy het hier in haar laaste 20 jaar ontrent, het sy 'n agterkleinkind groot gemaak. 'n tiener. Ek het haar gister gesien. Dit was eintlik so 'n mooi storieetjie, die girl sê, sy kom eendag nou met haar geskeurde jean, want dit is mos nou mode, kom sy by ouma aan, en ouma sê vir haar, my kind, trek uit die jean, dat ek hom vir jou kan heel maak. Maar hoor gij, ouma kon nog 'n selfoon, sy kon WhatsApp, 102. Sy het nie agtergebly nie. Jy kan dalk sê, yes, sy het so oud geword, want sy het gesond geleef, en sy het nie kwale gehad nie, en sy het dalk goeie gene gehad. Kan ek vir jou sê hoekom sy so lank geleef het, want sy het 'n rede gehad om te leef. So ons praat in die mental health wêreld van self-care, en dis eintlik 'n ongelooflike konsep. Ons moet baie versigtig wees dat self-care nie gaan na selfish care toe nie. Want self-care is die ding van ek kyk mooi na myself, eerste, en dis baie, baie goed. 'N mens moet dit doen. Dis wat die tannie in die vliegtuig vir jou leer. As die vliegtuig val, wie moet eerste die maskertjie aansit voor die ander mense? Help jy? So jy moet suurstof kry, natuurlik. Ons moet nie onsself verwaarloos om ander mense te help nie. Die Here gee ons 'n stuk verantwoordelikheid vir hierdie lewe. So ja, ons moet eerste kyk na onsself, maar dan moet ons pas op dat ons nie stop daar nie, by selfish care nie. Waar ek nou skielik elke besluit in my lewe begin neem om myself te beskerm, om myself veilig te hou, om myself gemaklik te hou, sodat ek net nie hierdie stukkie vrede wat ek het verloor nie. Maar ons mis die feit dat God ons gemaak het om te dien. Dis wat die maan doen, hy dien. Hy staan, reflekteer die son. In jou wese, in jou DNA, lê die waarheid, dat jy gemaak is om ander te dien. Jy sien, Christus sê, hy het nie gekom om gedien te word nie, hy het gekom om self te dien. Hy het die hemeltroon verlaat, 'n mens geword en homself verneder, sodat hy kon dien. Daar's iets in ons wat verkeerd gaan die dag as ons kies om op te hou ander mense dien. Iets gaan dood binne in jou. Jy sien, daar is dalk tye wat 'n ou sê, miskien gaan ek nie nou op hierdie oomblik kan dien nie. En ek gaan 'n stukkie bediening moet ontvang. Maar ergens in ons lewe moet daai ding weer wakker word van Here. Ek is die maan, maar ek skyn nie op hierdie stadium baie lig nie. Ek voel die donker klip. So, selfs die mental health ouens praat van, daar is baie belangrike betekenis daarin, selfs wanneer jy siek en uitgebrand is, om toch buite jouself ook te dink, meer as net jouself te dink. Daar is iets van 'n gesond word wat daar lê. Wat beteken dit om ander te dien? Dit beteken, diensbaarheid gaan jou iets kos. Sien, daar is 'n groot verskil tussen, ons praat bijvoorbeeld in die gemeente nie van volunteers of vrywilligers wat help nie, ons praat van called ones, geroepenis. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat uithelp, 'n volunteer, en iemand wat geroep is. Baie groot verskil. Die een, iemand wat uithelp, sê, hier is 'n behoefte, ja, ek het tyd, ek het 'n bietjie geld, of ek het iets om te bied, so ek gaan dit gee. Isaac. A cold one, of iemand wat die diens, dienswerk verstaan, is iemand wat sê, ek gaan iets anders moet prys gee, so dat ek die roeping wat God op my lewe gesit het, kan begin uitoefen, deur ander mense te dien. Dienswerk kos ons iets. Ek kyk altyd na die ouens wat dien hier op 'n Sondag. Terwyl meeste van ons nog lekker lê en slaap, dan sien ek, daar gaan die kerk se alarm word gedeaktiveer. Nie wanneer nie. 6:00 op 'n Sondagoggend. 3 ure voor die diens begin. Hulle, dit kos iets. Veral vir oggend. Ek sou nie eers vanoggend kwaad gewees het as die ouens sê, hoorie, ons is 'n uur laat nie. Sien, hoekom doen ons dit? Hoekom? Ons doen dit, sodat dit wat hier gebeur, 'n refleksie kan wees van God se heerlikheid. Ons doen dit nie vir onsself nie. As ek bediening wou doen vir myself, dan is ek heeltemal in die verkeerde kerk. Ek ken ander kerke waar dit baie lekkerder is. Dis net 'n grappie, hoor? Ons is hier om te dien. Ons is hier om na nie net ons eie belange te kyk nie, maar die belange van ander. Die tweede ding is, ons kyk uit vir behoeftes. So, iemand wat Christus volg het eintlik nie die voorreg om wanneer daar 'n behoefte is wat jy toch kan aanspreek, net jou 'n blinde oog op dit te draai en aan te beweeg nie. Dis die storie van die Samaritaan waar die priester en die leviet oor die man gestap het omtrent wat daar gelê het. Sien, ons het nie daai voorreg nie. Ons het nie die voorreg om net aan te gaan nie. Die Here bring jou nie in 'n situasie waar daar nood is net sommer nie. Hy bring jou in 'n situasie waar daar behoefte is, want hy sien, hier is een van my kinders, hier is een van my dienaars. So kom sit hulle in hier omgewing, hulle het wat het vat om hierdie ding aan te spreek. So die Here vra nie vir jou om iets te gee wat jy nie het nie. Ons gaan maak nie skuld om ons tiende te betaal nie. Nee, die Here vra, ek gee vir jou iets, werk daarmee. So, dit is letterlik soos hierdie klomp sekuriteit, hierdie FWA hier in Vigal Park, is ongelooflik. As die een ou sien, hier is die ding, dan vra hulle op die radio's, wie's naaste? En dan poeps, dan gaan die ou, sort dit uit. Maak nie saak of jy Bloemsek of VR of wat is nie. Dis vir die koninkryk werk. Die Here sê, hier is 'n behoefte, hier is my kind. Hier is die ander ding, is ons moet op alle vlakke met dieselfde toewyding dien. So ons kan nie as ons iets doen wat grand is, verskrikkelijk dien en dan iets wat niemand raak sien nie, eintlik so of net gauw klaar maak, jy weet. Want is juist wat Christus sê, hy sê, moenie op die straathoeke verkondig dat jy dien nie. Jy moet 'n low profile hou. Onthou, jy is 'n agent, jy is 'n secret agent van die koning. Ons doen dit nie om ander te beïndruk nie. Matteus 25 vers 40 sê Jesus die volgende, hy sê, Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Jy sien, ons verstaan daai skrif om te beteken dat as jy iets vir 'n arme mens doen, is jy eintlik besig om aan Jesus te doen. Dis ons om verstaan. So ek sê nie dis verkeerd nie, maar ek dink ons moet hom gou net bietjie aan die ander kant omsien. Waar Jesus vir hulle sê, maak nie saak waar jy dien nie, selfs die geringste mense. Maak nie saak nie. Sê hy, jy doen dit vir my. Met ander woorde, jy doen dit namens my. Dis eintlik Christus wat op daai oomblik daar is. Maar hy het sy gees in jou uitgestort, sy wese, sy diensbare hart is in jou. En hy sê, doen dit namens my. Ek gee jou die krag. Ek gee vir jou wat jy nodig het. Go! Hier is die ding, ouwens, soms, die versies wat jy aanstuur, jy weet, die mooi goed wat jy teen jou kantoorse deurplak, jou statuses met skriffies, is, ek meen, dit is baie valuable, maar soms, daar is sekere mense wat verby dit wil kyk en hulle wil sien waar jou hart is. Hoor gou mooi, soms sal die enigste blootstelling wat iemand aan Christus kry, die ware Christus kry, sal dalk wees uit iets wat jy doen om daai persoon te dien. Daai persoon sal nooit in 'n kerk kom nie. Hulle sal ook nooit met iemand gaan praat oor die Here nie. Maar die feit dat jy oor jouself kom en buite jou eie belange kyk en na iemand anders se belange kyk, dis goddelik. That is Christ-like. En dit is soms die grootste boodskap van ons lewe. Niemand het gister by daai begrafnis onthou en gesê waar ouma Doopie gebly het nie. Niemand het gesê wat sy kar sy gery het nie. Niemand het gesê wat sy prestasies sy almal het geselebreit hoe sy haarself opgeoffer het vir die koninkryk van Jesus Christus op die ou einde van die dag. That is what counts. Ons sy lê nie daar in die bed en almal kom jy weet, gesels storiekies oor, hulle gesels oor die oomblikke waar ouma gekies het, om buite haarself te leef, om haarself op te offer vir haar kinders. Hulle vertel, waar sy in die nagte op haar knieë sit en bid, dan hoor hulle dit, hoe sy vir elke kind in haar familie bid, dis dien. En ouma sê, sy sit op haar knieë en sy bid hardop, want anders raak sy nie slaap. Tot die laaste het sy so gebid. Dis dit wat ons onthou. Dis dit wat die verskil maak. Jy sien, eintlik is dit so eenvoudig. Leef jy met iemand wat 'n servet hier in sit? Het jy hulle prentjie saamgebring? Het nou nie servet volgend gekry nie. Leef jy die lewe so? Dien my. Dies op. Ek wil graag. Of leef jy die lewe met 'n voorskot? So. Here, wat wil u doen? Ek's beskikbaar. Ja, ek het uitdagings. Ja, ek het krisis. Ja, ek het seer. Maar ek's 'n agent. Ek's 'n agent van die koninkryk. So ek gaan bring wat ek kan. Ek gaan doen wat ek kan. Want u het my daar gesit. U het my bemagtig om te dien. Hoeveel Jaco hulle vra om vorentoe te kom. Ons praat hierdie jaar oor hoop. En om dit so prakties as moontlik te maak, het ons gesê daar's 3 areas waarin ons hierdie jaar wil sien dat die Here se hoop sigbaar word. Eerstens in ons huise. It all starts at home. So jy moet nou nie vandag hier sit en dink, okay, hoe gaan ek nou 'n church in die township gaan plant nie? As jy wil, baie welkom. Ons sal jou graag ondersteun. Maar eerste vraag wat jy moet vra is, hoe begin ek dien in my huis? Wat begin ek doen? Hoe begin ek kyk na my vrou en my kinders of my man of my skoonma? Wat gaan in ons huisgesin moet verander om te begin dien? Ons dien mekaar. Elkeen is nie besig om te skree vir sy eie ou porsietjie en sy eie ou belangetjies nie, maar ons weet as gesin is ons hier gesit as 'n refleksie van God se heerlikheid. Ons dien mekaar in liefde. En glo my, ek het 'n 7-jarige, 'n 4-jarige en amper 'n 2-jarige. Daar's baie min van die Here se dienswerk in hulle lewe. Maar ek voel ek's die agent wat God daar gesit het om hulle te help. Dit begin by die huis. Tweedens, dit begin by jou werk. Jy's 'n agent. Werk is nie 'n straf nie. Werk is nie God se oordeel oor jou en nou moet jy werk nie. Werk is nie sonde, jy weet, van Satan af nie. Nee, God het vir mense werk gegee voor die sondeval, net so by the way. Werk is heilig. Werk is aanbidding. Die Here sê, binne in jou werk wil ek begin om my heerlikheid, my teenwoordigheid sigbaar te maak. En dan, binne in ons stad, daar waar jy op 'n sportveld staan, daar waar jy in Pick n Pay instap, daar op jou gewone straat, dis daar waar die Here ook jou wil gebruik om te dien. Vir jou vra om te staan en ons gaan 'n gebed doen en 'n laaste lied sing om te sê, stuur my Here, stuur my in 'n wêreld in, Here, want ek wil sien dat soos dit in die hemel is, so ook op my aarde waar ek is. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom meld onsself aan en my gebed vir elkeen van ons, myself ook, is dat ons vandag sal sien waar ons inpas, dat alles oor U gaan, Jesus. En Here, dat ons sal antwoord op die vraag, lê jou lewe neer. En Here Jesus, dat U sal begin om ons te gebruik. Here, maak ons oë oop vir die nood in ons wêreld. Maak ons harte oop, Here, vir mense wat dalk langs my bly of saam met my in die huis bly of by my werk is. Here, kom wys vir ons, waar is dit, Here, waar ons iets vir U of namens U kan doen? Ons prys U naam vandag. Amen.
Wat 'n ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het hierdie boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.